чтобы новых нас люди обещали сад джирма. Кыргызстанда электр энергиясына жана жылуулукка баа көтөрүлдү. Себептерин ар ким ар кандай жа түшүндүрүүдө. Косоводогу шайлоону мактап жатышат. Европада болсо демократияга негизги коркунуч эмне экени айтылды.
Элдин саясий пассивдүүлүгүн көргөн саясатчылар эркин экономика деген түшүнүктү каракчылык жана чеги жок ач көздүк үчүн пайдаланды.
Ошондой эле Кыргызстанда эмне үчүн Бишкек менен калган бөлүктөр башка тилдерде сүйлөшөт? Бүгүн 17 ноябрь, шейшемби. Азаттык радиосу күндүн башкы окуяларын жыйынтыктаган кечки азаттык берүүсүн сунуш кылат. Микрофондо Төрөкулдоров, кушуга кечиңиздер менен. Алгач алты окуялар менен таанышып алалы. Сөздү Бишкек студиясына узатам. Замира Кожобаева байланыша турат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бакыт Бешимов өлкөдөгү азыркы кырдаалга карата канзаада долбоору ишке кирди деген пикирин билдирди. Социал демократтар партиясынын төрага орун басары Бакыт Бешимов Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Байкеев баласы Максимди өзүнүн ордуна даярдоо менен өлкөнү орто кылымга сүйрөй баштады деп эсептейт. Муну менен Курманбек Байкеев Кыргызстанда канзаада долбоорун ийгилик менен ишке ашырууда, анын акыркы булк адамдарына өлкөдөгү мыйзамды улуттук коргой турган парламент, конституциялык сот жана жогорку сот сыяктуу мамлекеттик институттардын бирөө да унчукпаганынан пайдаланып, президент Кыргызстан укуктук мамлекет идеясын талкалоону андан ары улантып жатат деп билдирди Бакыт Бешимов азаттыкка берген маегинде. Анын белгилөөсү боюнча Курманбек Байкеев 23 июлдагы президенттик шайлоодон кийин коомчулуктун пикири менен такыр эсептешпей калды. Ал эми электр кубатына жана жылуулукка бааларын көтөрүлүшү энергетика тармагын бийлик башында алар коррупция аркылуу менчиктештирип алганын далили деп белгилейт Бакыт Бешимов. Ак жол партиясынын депутаты Амангелди Байтеков болсо Бакыт Бешимовдун билдирүүсү президенттик шайлоодон утулуп калгандардын чечалоосу деген пикирин азаттыкка билдирди. Петровкада сот айыпталуучуларды үй камакка чыгарууга макул болгон жок. Петровка чатагы боюнча айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, Болуш бирикмесинин жетекчиси Сапар Аргынбаевди жана укук коргоочу Уран Рыскуловду ден соолугуна байланыштуу үй камакка чыгаруу өтүнүчү менен алардын коомдук коргоочусу Топчубек Тургуналиев бүгүн сотко кайрылды. Сот өтүнүчтү канааттандырган жок. Белгилүү болгондой 26 апрелде Петровка айылында башаламандык уюштурган деген айып менен Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов 27 апрелде камакка алынган. Оппозиция буларга аталган айыпты бийлик тарабынан атайын жүргүзгөн саясий куугундук деп эсептеп келет. Энергетикага баалардын көтөрүлүшү тармакты толук бойдон оңдоого мүмкүнчүлүк берет. Мындай маалыматты бүгүн түндүк электр ишканасынын башкы директору Талант Райымжанов журналисттерге билдирди. Анын айтымында союз мезгилинен бери оңдолбой келе жаткан энергетика тармагын азыркы алынып жаткан баалардын негизинде жаңылоого мүмкүн эмес. Бир эле түндүк электр ишканасын заманбап техникалар менен жаңылоого $260 миллион керек, дейт Талант Райымжанов. Ал эми Адис энергетик мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов бааларды көтөрүү менен тармакты оңдойбуз деген кепке ишенбейт. Анын азаттыкка айткан пикири боюнча эң биринчи энергетика тармагындагы тартипти оңдоо керек, антпесе мурда алынган $160 миллион сылап акчанын изи билинбей калышы мүмкүн.
Электр энергетика тармагы акайыптын убагында $210 миллион энергетикалык кредит деп бүткүл дүйнөлүк банк берген. Ошонун 160 миллионун электр энергетика тармагына колдонушкан булар. Ошол акчалардын бардыгын ар кайсы майда иштерге жумшап, эч кандай бир көрүнүктүү иш алып келген эмес,
деди Базарбай Мамбетов. Дарылардын баасы жөнгө салынды. Чочко тумоосу Кыргызстанда башталган учурда айрым дары дармектерге суроо талап көбөйүүсүнөн улам пайда болгон таңсыктык жоюлду деп билдирди Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин дары менен камсыздоо департаменти жетекчиси Рустам Курманов журналисттерге. Анын айтымында дары дармектердин бааларына монополияга каршы күрөшүү агенттиги менен чогуу көзөмөл кылынууда. Ал эми Кыргызстандын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун маалыматы боюнча бүгүн чочко тумоосун жуктургандар катталган жок. Ушул тапта элдетке кабылгандардын саны 44. Кыргыз өзбек чек арасы ачык. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен азаттыкка маалымдашкандай өзбек тарап бул боюнча эч кандай расмий маалымдама берген жок. Кыргыз өзбек чек арасындагы өткөрүүчү түйүндөр кадимкидей эле иштеп жаткандыгын Кыргызстандын чек ара кызматынан да тастыкташты. Айрым маалымат каражаттары Өзбекстан чочко тумоосунан сактануу үчүн коңшу мамлекеттер менен чек арасын жапканы тууралуу жазып чыгышкан. Central Asian News агенттигинин Ташкенттеги бажы башкармалыгынын маалыматына таянып жазганы боюнча Өзбекстандын Казакстан менен чек арасы чочко тумоосунан алдын алуу максатында 15 ноябрдан тарта белгисиз мөөнөткө жабылган. Кыргызстандагы биз айтып кетишкен улуттук жаңылыктар мына ушулар.
Чоң рахмат. Алатоо окуялары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. АКШ менен Кытай Ирандын өзөктүк программасы боюнча бир пикирде болгонду билдирүүнү бүгүн Бээжинде Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен сүйлөшүүдөн кийин АКШнын президенти Барак Обама жасады. Анын айтымында Вашингтонда Бээжинде азыр Тегерандан анын өзөктүк программасы жаачылык максаттыгына көздөй турганын далилдөөчү аракеттерди күтүп жатат. Мындан сыркы тараптар Ирандын атомдук программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүлөр кайра жанданышы зарыл деп эсептешээрин билдиришти. Обама менен Цзинтао соода сатык, экономика жана улуттар ортосунда алыш беришти күчөтүүнү да макулдашышты. Британиянын премьер-министри Гордон Браун Ооганстан боюнча конференция өткөрүүнү сунуш кылды. Британиянын премьер-министри келерки жылдын башында өткөрүүнү сунуштаган конференцияда коопсуздукту камсыз кылууну ооган күчтөрүнө кантип өткөрүп берүү жолдору талкууланарын айтты. Анын айтымында бул өңдүү талкуу эл аралык аскер күчтөрүн Оогансандан алып чыгып кетүүгө көмөк болот. Ошондой эле Браун эл аралык күчтөр пакистандык аскерлер менен биргеликте Аль-Каидага каршы согушта бир топ ийгиликтерге жетише алышканын билдирди. Австралияда болсо Сиам эгиздерин бөлгөн операция ийгиликтүү аяктады. Бангладештик 2 жаштагы эгиз кыздар башы бир төрөлгөн. Алардын кара куш мээсин ажыратууда өздөрүнүн да денесинин бөлүктөрү жасалма материалдарда колдонулганы кабарланды. Операция 25 саатка созулган. Азырынча алар жасалма комада жатышат. Доктурлар операция ийгиликтүү өткөнү менен кубанууга эле эрте экенин, анткени операциядан кийинки акыбал кандай өзгөрөрү анык эмес экенин айтышты. Чехия менен Словакия бүгүн Баркыт революциясынын 20 жылдыгын белгилеп атышат. 1989 жылында алушул күнү Прагада полиция студенттердин тынч митингин таркыткан. Бул акыр аягында Чехословакиядагы коммунисттик режимди кулаткан массалык демонстрацияларга алып келди. Бир жылдан кийин 1990 жылы өлкөдө акыркы 40 жылдан берки алгачкы демократиялык шайлоо өтөт. Ал эми 3 жылдан соң Чехословакия эки башка эгемен мамлекеттерге бөлүнүп кеткен. Ооганстан менен Сомали дүйнөдөгү эң коррупцияланган мамлекеттер. Бул тууралуу бүгүн Transparency International эл аралык уюму жаңы докладында билдирди. Уюм 1180 мамлекеттеги кырдаалды салыштырып көргөн анда айтылгандай, акыркы 2 жылда ооган жериндеги коомдук секторда паракорчулук мурдагыдан да күчөп кеткен экен. Коррупция дээрлик жок деген мамлекет деп Жаңы Зеландия аталды. Борбор Азия боюнча Өзбекстан эң коррупцияланган мамлекет катары көрсөтүлдү. Анан кийин Түркмөнстан, анан Кыргызстан турат. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарларды сиз интернетинен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 18 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Чүй талас тубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 даража, суук, күндүзү 0+5 даража. Баткенде түнкүсүн -4+1, күндүзү 5-10 даража жылуу. Ош Жалаба тубандарында түнкүсүн -3+2, күндүзү 6-11 даражага жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 0+5. Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13 даража суук, күндүзү 0+5 даража. Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 2-7 даражага суук болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 даража суук, күндүзү 0+2 даража. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрө Кулдоров. Биз эми күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Түндүк электр ишканасынын жетекчиси Талант Раимжанов электр энергиясына тарифтин көтөрүлгөнү ишкананын эскирген жабдыктарын жаңыртууга, жарыкты үзгүлтүксүз берүүгө жана жоготууларга бөгөт коюуга шарт түзөрүн билдирди. Атамекен партиясынын Бишкек шаардык бөлүмүнүн төрагасы Ракан Төлөгөнов болсо, электр станциялардагы жабдыктардын эскиргенине карапайым эле эмес, учурунда бөлүнгөн каражаттарды туура эмес пайдаланган жетекчилер күнөөлүү деп эсептейт. Акыбалга кабарчыбыз Аманбек Тилденбай кеңири токтолот.
Түндүк электр ишканасынын жабдыктарынын 72% эскирип, аны жаңылоого 260 миллион доллар каражат керектигин аталган ишкананын жетекчиси Талант Раимжанов маалымат жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, буга чейин түндүк электр ишканасы менен Бишкек ТЭЦ бир пакет менен сатыкка коюлуп, аларды сатып алууга кардарлар чыккан эмес. Анын айтымында, эгерде акчалуу компаниялар келип, түндүк электр ишканасын сатып ала турган болсо, өкмөт аларга өзүнүн талабын коет.
Өкмөт деген өзүнүн чөткү регламентин болот. Момундай, момундай кыласың, момунча акчаны төлөйсүң. Бир жылдын ичинде азыр биз 350 миллион сурап атсак, өкмөт анда сен айтат, сен 600 миллион салыкка ушул компаниянын тетереки бузулуп жаткан сеттердин баарын оңдош керек. То есть бул деген баягы распред компанияда эгерде акчасы бар киши келип оңдойюн деп түздөйүн деп келсе бере бериш керек.
Деди Талант Райымжанов. Ал эми Атамекен партиясынын Бишкек шаардык бөлүмүнүн төрагасы Райкан Төлөгөнов болсо, электр станциялардагы жабдыктардын эскиргенине карапайым эл эмес, учурунда бөлүнгөн каражаттарды туура эмес пайдаланган жетекчилер күнөөлүү деп эсептейт. Анткени электр станциялардагы жабдыктарды жылыга жаңыртуу үчүн атайын миллиондогон акча каражаттар бөлүнүп турчу экен. Анын айтымында өлкө жарандарынын кызыкчылыгын эсепке албай бийлик электрге тарифтерди көтөрүп, түндүк электр ишканасын элдин эсебинен жаңыртып туруп, башка бир жеке адамдарга сатканы турат.
Анан азыр баазын көтөрүп атканын себеби булар распред компанияларды сатканы калды да. Ошо распред компанияны сатканда анын баазын көтөрүш керек болуп атат да. Башкача айтканда ошону алабыз дегендер азыр мына бүгүн бааны көтөрүп бергиле. Көтөрүп бербей турган болсоңор биз өзүбүз көтөрө албайбыз, өзүбүз көтөрсөк эл бизди тепсеп кетет деген бир убадалары бар да бул жерде. Ошон үчүн бааларды көтөрүп таптакыр эч нерсеге окшошпогон шылтоолорду ремонттош керек, тигиш керек, мынтиш керек деп бизге таңылып атат да мына ушундай жаңы бааларды. Негизинен бул сатканга даярданып аткан нерселер.
Эгерде отун сууга бааны эки эсе көбөйтүп койсо 40% жакыр, 40% кедей жашаган Кыргызстандын элинин 80% электр менен жылуулукка төлөмдөрдү төлөй албай калышат, дейт Төлөгөнов. Буга байланыштуу Атамекен партиясы элди өз укуктарын коргоого жана социалдык экономикалык талаптар менен массалык акция өткөрүүгө чакырык таштаган болчу. Энергетика министрлигинин алдындагы ТЭКти жөнгө салуу башкармалыгынын мамлекеттик департаментинин директору Эркин Абдыкалов болсо тарифти көтөрүү маселесин саясатка аралаштырбоо керек, дейт.
Саясат менен бул ушул экономика өзүбүздүн жумуш тиричилигибизди аралаштырбасак депчи. Биз бул жерде таза экономикалык өзүбүздүн тармагыбызды сактап калалы деген максатта ошонун негизинде тарифти ушундай сунуш кылып киргизип атабыз.
Эркин Абдыкалыков ошондой эле электр кубатына жана жылуулукка тарифти азыр көтөрбөсө кийин кеч болуп энергетикалык коопсуздукка коркунуч туулушу мүмкүн экендигин белгиледи. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Теманы уланталы ошентип Кыргызстанда өкмөт электр энергиясына жана жылуулукка бааны көтөрдү. Бул аракет энергетика тармагындагы ишканалардын кызыкчылыгы үчүн жасалган иш катары жарыя кылынды. Бирок айрым аналитиктер болсо мында башка тараптарында кызыкчылыктар болушу мүмкүн деген божомолун айтып атышат. Теманы Айдамбек Ахматулу улантат.
Электр энергиясы жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнөн мурда бул тармакта өтө маанилүү өзгөрүүлөр болуп өткөн. Тактап айтканда, өлкөнүн ири энергетикалык жана башка ишканаларынын жетекчилигине чет өлкөлүк МЖН группунун өкүлдөрү кирген. Маселен, бул компаниянын ээси Евгений Гуревич электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешине кирген. Дагы башкалары түндүк электро жана башка компаниялардын директорлор кеңешине мүчө болгон. МЖН групп мындай мүмкүнчүлүккө социалдык фонддун активтерин башкаруу укугуна ээ болуу менен жетишкен. Ал эми МЖН группко соцфонддун активтерин өткөрүп берген Тажикан Калимбетова вице-премьер-министрликке көтөрүлүп кетти. Соцфонд активтерин башкарууга укук алуу менен МЖН групп энергетика ишканаларынын директорлор кеңешине бирден өкүл киргизүүгө укук алган. Бирок андан кийин Жогорку кеңеш өнүктүрүү фондуна стратегиялык ишканалардын акцияларын башкарууга берүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алган. Аны менен кошо өнүктүрүү фонду Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттикке баш ийе турган болуп чыккан. Ошол эле учурда өнүктүрүү фондунун активтерин башкаруу укугуна Гуревич башында турган МЖН групп ээ. Мына ошентип 3 бурчтук схема калыптанып бүткөн. Анын башында өнүктүрүү агенттиги менен Максим Бакиев турат. Ал эми эки капталдын бир жагында МЖН групп, экинчи жагында өнүктүрүү фонду жайгашкан. Ошондуктан электр энергиясына бааларды көтөрүү, энергетикалык стратегиялык ишканалардын акцияларын өнүктүрүү фондуна берүү бир иштин чынжыры болушу ыктымал. Бул өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиги жана анын өнөктөштөрүнө көбүрөөк каражат топтоп берүү аракети эмеспи? Мына ушундай суроолор жаралууда. Саясат таануучу Жолборч Жоробеков болсо жумурткадан кыр издебөөгө чакырат.
Жумурткадан кыр чыгарып, анан кийин бул өнүктүрүү фонду менен бириктирип, анан кийин акчаны бир жерге чогултуп алат, анан бирөөлөрдүн колуна өтүп кетет энергетика тигиндей мындай дегендердин баардыгыны өтө этият кылбасаңар, мен оюмча бул жерден бир жумурткадан кыр чыгарыштын каажаты жок. Чындыгында бардык жерлер чириген, бардыгы жаңылоону талап кылып атат, анын акча жок болсо эми кымбатталат да.
Дейт Жолборс Жоробеков. Мүлк министрлигинин статс катчысы Сүйөркул Бакиров болсо, өнүктүрүү фондуна кайсы ишканалардын акцияларын берүү боюнча өкмөт чечим кабыл ала элек дейт.
Мурдагы закон боюнча только ушул мамлекеттик мүлк комитети гана өкмөттүн артынан акцияларды кармап башкарчу. Азыр эки бизден башка фонд развития гана өзүнчө закону бар да ошондой укук берилди. А бизге кайсынысын берет дагы тияка фонд өнүктүрүү фондусуна кайсынысын берет анан өкмөт өзү карап чечиш керек. Менин билишимче бүгүнкү күндө өкмөт бул маселени айтып карай элек.
Дейт Сүйөркул Бакиров. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев энергобарондор Кыргызстандын энергетикасын эле эмес, бардык саясатын башкарып калган деген пикирде.
А мен ал күчтөрдү энергобарондор деп атагам. Энергобарондор биздин өлкөдө жүргүзүлгөн конституциялык реформаларды көзөмөлдөп жүргүзүштү. Шайлоолорду өзлөрү каалагандай өткөрдү. Албетте мына мурун эгер жашыгын болсо, бүгүн ачыктан ачык келип бийлеп отурушат. А эгер элдин менчиги жеке адамдын колуна өтүп четелдикке өткөндө ал жерге ачыктан ачык башка тилде сүйлөгөн, түшкөн акчаны бул жерге эмес ошо чет элге алып кеткен жаңы кожоюндар келет
деген Өмүрбек Текебаев. Азыркы социалисттер энергетика, коммуникация сыяктуу эл үчүн керектүү тармактар жалпы коомчулук үчүн кызмат кылып, жеке адамдардын байуусу үчүн кызмат кылбасын жактаарын кошумчалады. Ал эми азыркы бийлик тескерисинче кетүүдө дейт Текебаев. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптаган чочко тумоосу Кыргызстанга да жетти. Тумоо каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Чакан Кыргызстан үчүн дары дармектер жетиштүүбү? Тумоонун жайылуусун токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков.
Өкмөт өтө серьезно кабыл алган эмес да, ушу бизге келип калат деп ойлогон эмес. Маскалар дагы жок, бир да препарат жок.
Спидтен да өйдө кылып жибердик да, бул оорунучу. Тескерисинче туберкулездон жана бруцеллездон көбүрөөк коркуш керек
деп ой бөлүштү. Берүүнү 18 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиз кечки азаттыкты тыңдап жатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башкы окуяларды эсиңиздерге сала кетейин. АКШ менен Кытай Ирандын өзөктүк программасы боюнча бир пикирде экенин билдиришти. Австралияда болсо Сиам эгиздерин бөлгөн операция ийгиликтүү аяктады. Чехия менен Словакия бүгүн Баркыт революциясынын 20 жылдыгын белгилеп атышат. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Жекшембиде Косовода өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыктары добуш берүү системасындагы техникалык кыйынчылыктардан улам дүйшөмбүдө толук жарыяланган жок. Шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо кийинкиге жылдырылганы менен чет элдик байкоочулар өнөктүк өтө мыкты деңгээлде өткөнүн айтып аны мактоого алышты. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Азаттык радиосунун Приштинадагы бюро башчысы Арбана Видишики дүйшөмбүдө кечинде бизге буларды билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы азыр эле 36 шаар калаанын башчысы же мэр үчүн ат салышууда кимдер жеңгенин алдын ала жыйынтыктарга таянып жарыялады. 36 жергиликтүү кеңешке шайлоонун жыйынтыктары айтылган жок. Шейшембиде Косовонун премьер министри Хашим Тачинин демократиялык партиясы жергиликтүү шайлоодо көпчүлүк орундарды жеңип алдыга чыкканы жарыяланды. Оппозициячыл Косовонун келечеги үчүн альянсы бийликтегилер күткөндөн көбүрөөк добуш алып, демократиялык лигадан кийинки 3-орунда келатат. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды эсептөөгө жер жерлерден маалыматты чөнтөк телефондон смс аркылуу алуу кыйынчылыктар жаратып, ишти создуктурганына арызданышты. Косоводагы бул жергиликтүү шайлоо чөлкөм Сербиядан көз карамсыздыгын жарыялагандан берки эң алгачкы саясий өнөктүк. Андан улам косоволук жетекчилер убада кылган чыныгы демократия үчүн чоң сыноо болду окшойт. Жергиликтүү албандар ортосундагы курч атаандаштык. Белграддын сөзүн угуп, шайлоого байкот жарыялаган серб азчылыгы. Ушулардан улам шайлоо ойдогудай өтпөй калат деген коркунучтар бар эле. Бирок Европарламенттин делегация башчысы Дорис Пак дүйшөмбүдө Косоводогу шайлоо тийиштүү деңгээлде өткөнүн курсанттана белгиледи.
We have to congratulate the Kosovo citizens
Биз шайлоого жээрдүү катышкан Косово жарандарын куттуктай кетишибиз керек. Алардын бул жолку мамилеси көз карандысыздык менен кошо косоварлар өз мойнуна чоң жоопкерчилик алып, алдыга жылууга даяр экенин көргөзүү зарылдыгын түшүнгөнүн айгинеледи. АКШнын Косоводогу элчиси Кристофер Делл шайлоого катышкан 70 ашуун саясий партия, кыймылдар өз ара урушуп талашпай, тынч атаандаштыкта жарышып, эгемен Косово демократия гүлдөп өсө турган жер болаларын далилдешти деп белгиледи. Косовонун бийликтери шайлоого добуш берүүгө жарандуу калктын 45%нан көбүрөөгү катышып, Приштинадан чыгыш тараптагы сербтер басымдуулук кылган жаңы райондо элдин 27% гана добуш бергенин маалымдашты. Белград үндөгөндөй шайлоого толук бойкот жарыялоо Косовонун түндүк тарабында жашаган сербтер тарабынан колдоого алынып, чөлкөмдүн борбордук бөлүгүндө жашаган сербтердин бир даары добуш бергени айтылууда.
Косоводогу шайлоо жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Эл аралык темаларды улантабыз. АКШ менен Орусия соңку айларда стратегиялык же өзөктүк куралдарды кыскартуу келишимин жаңылоо боюнча сүйлөшүп келишет. Мурдагы документтин мөөнөтү келерки айда аякташы керек. Бирок Москвадан түшкөн акыркы маалыматтарга караганда эки тараптын сүйлөшүүлөрү техникалык маселелерден улам тоскоолдукка кабылганы айтылып атат. Бул эмне дегенди билдирет? Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Интерфакс кабар агенттиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине шилтөөнүп тараткан маалыматка караганда стратегиялык куралдарды кыскартуу келишим жоболору мөөнөтү быйыл 5-декабрда аяктагандан кийин да күчүндө кала берет. Бирок айрым байкоочулардын пикиринде мындай жагдай АКШ президенти Барак Обаманын администрациясы үчүн көйгөй жаратуусу мүмкүн. Обама орус президенти менен жаңы келишимге келерки айда Европага келгенде кол коюуга үмүттөнүп жаткан. Ал Европага 10-декабрды ыйгарылуучу Нобель тынчтык сыйлыгын алуу үчүн келиши керек. Обама 2 күн мурда Сингапурда Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун саммитинин соңунда орус президенти Медведев менен жолуккан кезинде алардын максаты сүйлөшүүлөрдү аяктоо жана келишимге жыл аягына чейин кол коюуга жетишүү экенин айткан. АКШ президенти кошумчалагандай, ал буга катуу иштегенде жана кийинкиге калтырууга болбойт деген маанай өкүм сүргөндө жетишүүгө болоруна ишенет. Бирок өзөктүк куралдар боюнча сүйлөшүүлөрүн Сингапурда улантканы АКШ менен Орусиянын адистери эң талдуу жана кыйын кычыктуу маселе эки тарап бири биринин өзөктүк жайларына инспекцияны кантип жүргүзүүсү экендигин аныкташкан. Орусия глобалдык иштер деген журналдын редактору Федор Лукьянов Азаттык жана Эркин Европа радиосуна буларды айтты.
Если верить утечкам, которые были
Эгер соңку бир нече күн ичинде чыгып кеткен маалыматтарга ишенсек, сөз текшерүү системасы жана жол жоболору боюнча пикир келишпештер жөнүндө жүрүп жатат. Атап айтканда, орусиялыктар АКШ тарап киргизген сунуштарга макул болгон жок. Журналист Федор Лукьянов кошумчалагандай, буга окшогон сүйлөшүүлөрдө кармалган негизги принцип баары макулдашылмайынча эч нерсе макулдашылган жок дегендик. Андыктан тараптар макулдашса элек, жалгыз маселе калса да келишимге жетиштик деп айтууга негиз жок деп эсептешет. Орус жана АКШ президенттери өз өлкөлөрүнүн өзөктүк дүрмөттөрүнүн санын 7 жылдын аралыгында 1500-тен 1675-ке чейин кыскартууну быйыл июлда Москвада жолуккан кезинде макулдашкан. Кеннет Бенедикт атом газдештешкен америкалык окумуштуулардын бүлүтенинин аткаруучу директору. Анын пикиринде орус тышкы иштер министрлигинин стратегиялык куралдар боюнча мурдагы келишим мөөнөтү аяктагандан кийин да күчүндө кала берет деген маалыматы оң белги.
I take this as a very positive sign because
мен муну абдан оң жышаан катары кабыл алдым. Анткени стратегиялык куралдар келишими 5-декабрда аяктайт жана аны узартуу боюнча жоолор бар. Узартуу болсо абдан маанилүү. Себеби текшерүү чаралары абдан түйшүктүүбүз. Биздин инспекторлор Орусияда, алардыкы АКШда турат. Эгер келишим узартылбаса, биздин инспекторлорго Орусиядан алардыкына АКШдан кетүүгө туура келет жана биз буга чейин орнотконишеним бузулуп, жыйынтык макулдашууга жетүүнү дагы кыйындатуусу мүмкүн. Кеннет Бенедикт Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, ал Обама менен Медведев келишимге балким жыл аягына чейин кол коет деген ишенимде. Бирок иштин эң кыйыны анын пикиринде АКШ сенатын документти ратификациялоого көндүрүү. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Саясий уятсыздык же цинизм жана саясатчылар арасындагы жемсөөлүк, коррупция Европадагы демократияга коркунуч жаратууда. Мындай пикирди жума күнү Прагада өткөн жыйынга катышкан жазуучулар менен окумуштуулар айтышты. Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел жетекчилигиндеги кор уюштурган жыйын эркиндик жана анын душмандары деп аталып, борбордук жана чыгыш Европада 1989 жылы болгон демократиялык инкылаптын 20 жылдыгына арналды. Кеңири сөз Амирбек Азамулунда.
Франциялык саясат таануучу Жак Рупник Прагадагы форумда сүйлөп, коммунизм кыйрагандан кийин ортолук жана чыгыш европалыктар өздөрүн мурда болуп көрбөгөндө эркин сезип калышканын, бирок алар бийликке көп деле таасир эте албаганын айтты. Бизде эркиндик бар. Адамдардын жашоосуна кийлигишүү азайды. Бирок алар өкмөткө жана коомдук иштерге анча мынча гана таасир эте алышат. Жак Рупниктин сөзүнчө, элдин коммунисттик доордогудай саясий пассивтүүлүгүн көргөн саясатчылар эркин экономика деген түшүнүктү каракчылык жана чеги жок ач көздүк үчүн пайдаланган. Натыйжада бизде демократиянын кебетеси бар, коомдук институттардын кебетеси бар, бирок алардын мазмуну жок, дейт Париждеги саясий изилдөөлөр институтунун талдоочусу Жак Рупник. Польшанын газетта «Выборча» гезитинин башкы редактору Адам Михниктин баамдашынча, Владимир Путин өзүнүн авторитардык башкаруусун актоо үчүн суверендүү демократия деген түшүнүктү ойлоп тапкан жана авторитардык башкаруусун бекемдөөдө ушул терминге жамынууда. Москвалык серепчи Андрей Пиантковский да эркиндиктин душмандары Россияны өз менчигинде ээлеп алышты деген пикирге кошулуп, батыштын Россияны өтө жаңылыш түшүнгөнүнө көңүл бурду. Бул система постиндустриалдык ачык коомду карай өнүкпөй жатат. Өлкө төбөлдөр өз вассалдарына берген жерин каалаган учурда тартып алган феодализмди көздөй өнүгүүдө. Бир эле айырмасы, Путин мырза жерди эмес, газды жана мунай компанияларын берип кайра тартып алууда. Деген Пиантковский, президент Барак Обаманын АКШ Россия мамилесин кайра жаңылоо аракетине да токтолду. Обаманын бул саясаты батышты Россияга коркунуч туудурууда деп каралып, өздөрүнүн клептократиялык режимин бекемдеген россиялык лидерлерге кыпындай да таасир этпейт, дейт талдоочу. Мунун пайдубалын не кайра түзөтүү, не мамкатчайым Хиллари Клинтон өзгөртө албайт. Аларга батыш ар дайым душман катары керек. Алар коңшуларына, атап айтканда өнүгүүнүн эркиндикке алып барчу европалык жолун тандап алган Грузия менен Украинага каршы согуш ачты. Андрей Пиантковскийдин ишенимде батыш Россияга Грузия жана Украинада демократияны колдоо аркылуу гана жардам бере алат. Белгилүү британ тарыхчысы Тимоти Гартон Эш болсо, чыгыш Европанын посткоммунисттик өлкөлөрү 1989 жылдан кийин демократиялык реформаны ылдам жүргүзүүгө шашып, анын мазмунуна маани бербей жаңылыштык кетирген, дейт. 1989 жылы реформа башталганда биз утур эле демократия, базар экономикасы жана жарандык коом деп жаттык. Бул талашкас чындык болчу. Ошондо бир нерсени, мыйзамдын үстөмдүгүн унуткан экенбиз. Бул жалгыз Гартон Эштин эмес, Прагада болгон эркиндик жана анын душмандары деп аталган талкуунун бардык катышуучуларынын да пикири. Чыгыш Европа жемсөөлүктөн коргонуу үчүн обол мыйзамдуулукту калыбына келтирүүгө тийиш. Ансыз демократия жемсөөлүктүн кеселинен айыкпайт, дейт Илимпоз.
Амирбек Азамулу каалады. Эми интернеттеги сайтыбызга түшкөн пикирлер менен таанышыңыз. Микрофонда интернет редакторубуз Кубат Чекиров турат.
Рахмат Төрөкул. Атамекен партиясы жылуулук жана электр кубатына баалардын көтөрүлүшүнө байланыштуу элге социалдык экономикалык талаптар менен массалык акция өткөрүүгө чакырык таштады. Азаттыктын окурмандары көп талкуулап жаткан маселе мына ушул окуя болуп жатат. Бишкектен Эркингүл. Урматтуу кыргыз эли, жашоого кайдыгер карабагыла, эртеңки күндү ойлогула, бандардын келечегин караңыздар. Биз Манастын урпактарыбыз качанга дейин башыбызды кумга батырып келебиз. Атамекен партиясына эле керек эмес, ар ким өзү үчүн жашоосу үчүн чыгыш керек, дейт айылдан кембагал деп катталган бир окурман. Эмнегедир калган 100 партиянын үнү чыкпайт да, анда алардын эмнеси партия? Үсүн Сыдыков, Кулов жана башкалар, же алар угуш элекпи, дейт Коштон Мырзабек. Текебаевге табылбай эле калды. Билдиктегилер бааны көтөргөнү менен чындап эл арасында жеткиликтүү чечмелеп бере албай жатышат. Бирок жүрөк түпкүрүндө Бакиевке болгон ишеним өтө элек. Бааны кымбаттатып, уур кескин азайтса, электр энергиянын эсептегич аппараттары жаңыдан иштеп чыкса, бул өлкөбүздүн эртеңи үчүн зарыл, дейт Төрөкул. Соңку пикирлер мына ушундай.
Чоң рахмат, мына ушул пикирлерди жана азаттыктын кабар макалаларын сиз азаттыктын интернет сайтынан таба аласыз. Биздин дарегибиз азаттык чекиткеи. Ушуну менен 17 ноябрь шейшембидеги кечки азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болуп жатат. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. Номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Жарым сааттан кийин азаттык плюс обого чыгат. А мен сиздер менен кечки саат 9:00 жолугушам. Жакшыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Саламатсыздарбы? Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Бүгүнкү программаны мен Элим Куленбекова жана Эдил Сапарбекова алып барат.
Алгач алдагы жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз.
Өлкөдө аялдарга карата зомбулук жоюла элек.
Мен күйөөмдүн эмесичи кызганат да адамды. Көбүнчө биз ошонун аркасынан урушабыз.
Косовода шайлоонун алдын ала жыйынтыктары толук жарыяланган жок.
Жаштар арасында дебат оюну жайылууда.
План кабылдаганбыз парламент, ошондо шаардык деңгээлде дебат өткөрүү планыбыз бар, максатыбыз.
Ошондой эле спорт жаңылыктары.
Алда биз менен бирге болсоңуз ушул жана башка мазмунда баяндар тыңдай аласыз. Оболу соңку Кыргызстан жана эл аралык жаңылыктардан таанышып алыңыз.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бакыт Бешимов өлкөдөгү азыркы кырдаалга карата ханзада долбоору ишке кирди деген пикирин билдирди. Социал демократтар партиясынын төрага орун басары Бакыт Бешимов Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Багиев баласы Максим Бакиевти өзүнүн ордуна даярдоо менен өлкөнү орто кылымга сүрөө баштады деп эсептейт. Муну менен Курманбек Бакиев Кыргызстанда ханзада долбоорун ийгилик менен ишке ашырып жатат. Анын акыркы бул кадамдарына өлкөдөгү мыйзамдуулукту коргой турган парламент, Конституциялык сот жана Жогорку сот сыяктуу мамлекеттик институттардын бирөө да унчукпаганына пайдаланып, президент Кыргызстан укуктук мамлекет идеясын талкалоону андан ары улантып жатат деп билдирди Бакыт Бешимов Азатка берген интервьюсунда. Анын белгилөөсү боюнча Курманбек Бакиев 23-июлдагы президенттик шайлоодон кийин коомчулуктун пикири менен такыр эсептешпей калды. Ал эми электр кубатына жана жылуулукка баалардын көтөрүлүшү энергетика тармагын бийлик башындагылар коррупция аркылуу менчиктештирип алганын далилдеди деп белгилейт Бакыт Бешимов. Ак жол партиясынын депутаты Амангелди Байтеков Бакыт Бешимовдун билдирүүсүн президенттик шайлоодон утулуп калгандардын чечалоосу деген пикирин Азатка билдирди. Петровкада сот айыпталуучуларды үй камакка чыгарууга макул болгон жок. Петровка жатагы боюнча айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, болуш бирикмесинин жетекчиси Сапар Аргынбаевди жана окуу коргоочу Уран Рыскуловду ден соолугуна байланыштуу үй камакка чыгаруу өтүнүчү менен алардын коомдук коргоочусу Топчубек Тургуналиев бүгүн сотко кайрылды. Сот өтүнүчтү канааттандырган жок. 26-апрелде Петровка айылында баш алымандык уюштурган деген айып менен Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов 27-апрелде камакка алынган. Оппозиция буларга тагылган айыпты бийлик тарабынан атайын жүргүзүлгөн саясий куугунтук деп эсептеп келет. Энергетикага баалардын көтөрүлүшү тармакты толук бойдон оңдоого мүмкүнчүлүк берет. Мындай маалыматты бүгүн түндүк электр ишканасынын башкы директору Талант Райымжанов журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда союз мезгилинен бери оңдолбой келе жаткан энергетика тармагын азыркы алынып жаткан баалардын негизинде жаңылоого мүмкүн эмес. Бир эле түндүк электр ишканасын заманбап техникалар менен жаңылоого 260 миллион доллар керек, дейт Талант Райымжанов. Ал эми Адис энергетик мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов бааларды көтөрүү менен тармакты оңдойбуз деген кепке ишенбесин билдирди. Анын Азаттыкка айткан пикири боюнча эң биринчи энергетика тармагындагы тартипти оңдош керек. Антпесе мурда алынган 160 миллион доллар чылап акчанын изи билинбей калат. Дарылардын баасы жөнгө салынды. Чочко тумоосу Кыргызстанда башталган учурда айрым дары дармектерге суроо талап көбөйүүсүнөн улам пайда болгон таңсыктык жоюлду деп билдирди Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары дармектер менен камсыздоо департаментинин жетекчиси Рустам Курманов журналисттерге. Анын айтуусунда дары дармектердин бааларына монополияга каршы күрөшүү агенттиги менен чогуу көзөмөл кылынууда. Өткөн жумада Борбор калаадагы дарыканаларда сасык тумоого каршы дарылар бир нече эселеп кымбаттап, ал эми бир жолго колдонулуучу бет каттар сатыктан жоголуп кеткен. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун маалыматы боюнча бүгүн чочко тумоосун жуктургандар катталган жок. Ушул тапта илдетке кабылгандардын саны 44. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкезеги Төрөкулдоровдо.
АКШ менен Кытай Ирандын өзөктүк программасы боюнча бир пикирде. Бул оңдоо билдирүүнү бүгүн Бейжинде Кытайдын лидери Ху Цзиньтао менен сүйлөшүүдөн кийин АКШнын президенти Барак Обама жасады. Анын айтымында Вашингтон да Бейжин да азыр Тегерандан анын өзөктүк программасы жайчылык максаттыгына көздөй турганын далилдөөчү аракеттерди күтүп жатат. Мындан тышкары тараптар Ирандын атомдук программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүлөр кайра жанданышы зарыл деп эсептешээрин билдиришти. Обама менен Цзиньтао соода саттык, экономика жана улуттар ортосунда алыш беришти күчөтүүнү да макулдашышты. Австралияда болсо сиам эгиздерин бөлгөн операция ийгиликтүү аяктады. Бангладештик 2 жаштагы эгиз кыздар башы бир түрөлгөн. Алардын кара куш мээсин ажыратууда өздөрүнүн да денесинин бөлүктөрү жасалма материалдарда колдонулганы кабарланды. Операция 25 саатка созулган. Азырынча алар жасалма комада жатышат. Доктурлар операция ийгиликтүү өткөнү менен кубанууга эле эрте экенин, анткени операциядан кийинки акыбал кандай өзгөрөрү анык эмес экенин айтышты. Чехия менен Словакия бүгүн Баркыт революциясынын 20 жылдыгын белгилеп атышат. 1989 жылында ал ушул күнү Прагада полиция студенттердин тынч митингин таркыткан. Бул акыр аягында Чехословакиядагы коммунисттик режимди кулаткан массалык демонстрацияларга алып келди. Бир жылдан кийин 1990 жылы өлкөдө акыркы 40 жылдан берки алгачкы демократиялык шайлоо өтөт. Ал эми 3 жылдан соң Чехословакия эки башка эгемен мамлекеттерге бөлүнүп кеткен. Ауганстан менен Сомали дүйнөдөгү эң коррупцияланган мамлекеттер. Бул тууралуу бүгүн Transparency International эл аралык уюму жаңы докладында билдирди. Уюм 1180 мамлекеттеги кырдаалды салыштырып көргөн анда айтылгандай, акыркы 2 жылда ауган жериндеги коомдук секторда паракорчулук мурдагыдан да күчөп кеткен экен. Коррупция дээрлик жок деген мамлекет деп жаңы Зеландия аталды. Борбор Азия боюнча Өзбекстан эң коррупцияланган мамлекет катары көрсөтүлдү. Анан кийин Түркмөнстан, анан Кыргызстан турат. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Кененирээк алар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Дареги www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн баяндар топтомуна өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата зомбулук боюнча атайын баяндамачысы Кыргызстанда болуп, бүгүн өз иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Темага Элен Күлөмбекова кайрылат.
Улуттар уюмунун аялдарга карата зомбулук боюнча атайын өкүлү Рашида Манжу бүгүн Кыргызстанга болгон иш сапарын жыйынтыктап жатып, буларды билдирди.
Бул иш сапарында мен өлкөдө зомбулуктун төмөнкү түрлөрү өтө жайылганын аныктадым. Алар күнүмдүк турмуштагы ала качуу, бойго жете элек кыздарды күйөөгө берүү, никесин каттоого албоо, адам сатуу, көп аял алуу, сексуалдык жана гендердик өзүн-өзү таануусуна карата жана тартип коргоо органдары тарабынан көрсөтүлчү зомбулуктар.
Кыргыз өкмөтү аялдар укугун коргоо алган көптөгөн эл аралык укуктук документтерди ратификациядан өткөргөн. Улуттар уюмунун аялдарга карата зомбулук боюнча атайын өкүлү Рашида Манжу бүгүн өкмөт өзүнө алган бул милдеттерди конкреттүү аракеттер жана өзгөрүүлөр менен өтөй албай жатат деген таризде сөзүн айтты. Рашида Манжу 9-ноябрдан 16-ноябрга дейли Бишкекте жана Ошто аялдар абалы менен таанышып чыккан. Иш сапар учурунда ал кыргыз өкмөтүнүн, парламенттин өкүлдөрү, укук коргоочулар жана зомбулуктан жабыркагандардын өздөрү менен жолугушкан. Кыргызстандагы аялдардын укуктар жаатындагы абал менен толук таанышкан баяндамачы жакын арада өзүнүн иш сапарын жыйынтыгы боюнча өз баяндамасын кыргыз өкмөтүнө жана улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жолдойт. Анда аялдарга карата жасалган зомбулуктар, алардын себептери жана көйгөйдү чечүү боюнча сунуштар камтылат. Сунуштар демекчи, Рашида Манжу зомбулукту жоюу үчүн кыргыз өкмөтүнө каржылык ресурсту көбөйтүү, улуттук гендердик механизмди иштеп чыгуу, зомбулукту жаап жашыргандарга чара көрүүгө чакырат. Кыргызстанда зомбулукка каршы иш алып барган сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова аталган борборго кайрылгандардын жарымынан көбүн үй-бүлөлүк зорлук зомбулукка кабылгандар түзөрү маалымдап, зомбулукка каршы багытталган мыйзам толук иштебей жаткандыгын билдирет.
Ошо бизге кайрылгандын көпчүлүгү ушул бүлөдөгү зордук зомбулуктан жабыр тарткандар да. Бирок конкреттүү түрдө аялдарга жанагындай укугу бузулганда жардам берген уюмдар азыраак болуп атат да. Закон деле кабыл алынды, бирок ушул закон иштебей атат, жакшы иштебей атат да.
Кыргызстанда зордук зомбулукка каршы мыйзам 2003 жылы кабыл алынган. Ага ылайык эң жогорку жаза аялга зордук зомбулук көрсөткөн эркек 5 жылга эркинен ажыратылат. Бирок бирде эркек мындай жаза менен жоопко тартыла элек. Андыктан өлкөдө укук коргоочулар мыйзам үй-бүлө институтун коргой албай жатканын айтышып, аны толуктап өзгөртүү керектигин белгилешүүдө. Алалы жарандык коомдук колдоо борборлорунун бирикмеси социалдык технологиялар агенттиги менен бирдикте үй-бүлөнү зордук зомбулуктан социалдык укуктук коргоо жөнүндө мыйзамына толуктоолор киргизүү демилгесин көтөрүп жатат. Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө жыл сайын үй-бүлөдөгү зомбулук айынан 8 миңден 10 миңге чейин арыз түшүп турат. Бирок бул өлкөдө зомбулукка калып жаткан айымдар саны ушунча гана дегенди түшүндүрбөйт. Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук фактысы көбөйгөн менен бул багытта атайын арыз берип, укук коргоо органдарына кайрылгандар аз келет. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакытбек Сейитовдун айтымында, мындай учурлар көбүнчө ата-энелер, туугандар тарабынан эле чечилип келет.
Семейный жана насилие боюнча мындай убакта көпчүлүктөр кайрылбайт. Мисалы шаар жеринде моменттер болуп калат, бирок эртеси эле кайра баягы эки тарап тең кайра келип арыздарын алып жарашып кайра кетип калган учурлар да бар да.
Адатта үйдө күйөөсүнөн келтек жеген аялдар муну ачыкка чыгаргандан уялышат. Өз атын атагысы келбеген төмөнкү айымда күйөөсүнөн күн алыс таяк жесе да бул тууралуу ачык айтуудан тартынат.
Мындай эле кол көтөрүп же бетме чайып же бирдемке кыл ошондой эле, бирок анчалык эле эме болгон эмеспиз. Катуу жаракат алгандан эме болгон эмеспиз. Билбейм, эмне тийип кеткенден байкаган жокмун, ушуп атып эле ушул кол тийди го, анан көзүм көгөрүп кеткен, бирок өзү аны сезбей калды окшойт. Ал урбай эле деген болсо керек. Мен күйөөмдүн эмесичи, кызганат да адамды, көбүнчө биз ошонун аркасынан урушабыз.
Кыргыз аялдарын үй-бүлөдө зордук-зомбулукка көп калып жатышы алар өз укуктарын билбегенден жана бул жаттагы мыйзам тууралуу маалыматы жоктугунан дешет адистер. Элен Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктуруусун антабыз. Эми чет элдик темада. Жекшембиде Косоводо өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыктары, добуш берүү системасындагы техникалык кыйынчылыктардан улам дүйшөмбүдө толук жарыяланган жок.
Шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо кийинкиге жылдырылганы менен чет элдик байкоочулар өнөктүк өтө мыкты деңгээлде өттү деп мактоого алышты. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Азаттык радиосунун Приштинадагы бюро башчысы Арбана Видишики дүйшөмбүдө кечинде бизге буларды билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы азыр эле 36 шаар калаанын башчысы же мэр үчүн ат салышууда кимдер жеңгенин алдын ала жыйынтыктарга таянып жарыялады. 36 жергиликтүү кеңешке шайлоонун жыйынтыктары айтылган жок. Шейшембиде Косовонун премьер-министри Хашим Тачинин демократиялык партиясы жергиликтүү шайлоодо көпчүлүк орундарды жеңип алдыга чыкканы жарыяланды. Оппозициячыл Косовонун келечеги үчүн альянсы бийликтегилер күткөндөн көбүрөөк добуш алып, демократиялык лигадан кийинки үчүнчү орунда келатат. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды эсептөөгө жер жерлерден маалыматты чөнтөк телефондон смс аркылуу алуу кыйынчылыктар жаратып, ишти создук турганына арызданышты. Косоводагы бул жергиликтүү шайлоо чөлкөм Сербиядан көз карамсыздыгын жарыялагандан берки эң алгачкы саясий өнөктүк. Андан улам косоволук жетекчилер убада кылган чыныгы демократия үчүн чоң сыноо болду окшойт. Жергиликтүү албандар ортосундагы курч атаандаштык, Белграддын сөзүн угуп, шайлоого байкот жарыялаган серб азчылыгы, ушулардан улам шайлоо ойдогудай өтпөй калат деген коркунучтар бар эле. Бирок Европарламенттин делегация башчысы Дорис Пак дүйшөмбүдө Косоводогу шайлоо тийиштүү деңгээлде өткөнүн курсанттана белгиледи.
We have to congratulate the Kosovo citizens.
Биз шайлоого жердүү катышкан Косово жарандарын куттуктай кетишибиз керек. Алардын бул жолку мамилеси көз карандысыздык менен кошо косоварлар өз мойнуна чоң жоопкерчилик алып, алдыга жылууга даяр экенин көргөзүү зарылдыгын түшүнгөнүн айгинеледи. АКШнын Косоводогу элчиси Кристофер Делл шайлоого катышкан 70 ашуун саясий партия, кыймылдар өз ара урушуп талашпай, тынч атаандаштыкта жарышып, эгемен Косово демократия гүлдөп өсө турган жер болаларын далилдешти деп белгиледи. Косовонун бийликтери шайлоого добуш берүүгө жарандуу калктын 45% көбүрөөгү катышып, Приштинадан чыгыш тараптагы сербтер басымдуулук кылган жаңы райондо элдин 27% гана добуш бергенин маалымдашты. Белград үндөгөндөй шайлоого толук байкот жарыялоо Косовонун түндүк тарабында жашаган сербтер тарабынан колдоого алынып, чөлкөмдүн борбордук бөлүгүндө жашаган сербтердин бир даары добуш бергени айтылууда.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптаган чочко тумоосу Кыргызстанга да жетти. Тумоо каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Чакан Кыргызстан үчүн дары дармектер жетиштүүбү? Тумоонун жайылуусун токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков:
Өкмөт өтө серьезно кабыл алган эмес да, бул ушу бизге келип калат деп ойлогон эмес. Маскалар дагы жок, бир да препарат жок.
Спирттен да өйдө кылып жерде бул оорулучу. Тескерисинче туберкулёздон жана бурцелёздон көбүрөөк коркуш керек
деп ой бөлүштү. Берүүнү 18 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналарынан көрө аласыздар.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс эми аймактагы жаштар турмушунан маалымат берсек. Кечээ 16 ноябрда Оштогу жаштар парламенти бүткүл дүйнөлүк студенттер күнүнө карата жогорку окуу жайлар ортосунда дебат мелдешин өткөрдү.
Дебатты уюштуруучулар студенттердин саясий аң сезимин өстүрүү максатында мелдешкен мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо, сөз эркиндигинин абалы сыяктуу олуттуу темаларды сунуш кылышканын билдиришти.
Эми Оштогу жаштар парламенти студенттердин интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу үчүн дебат оюн шаар жаштары арасында популярдуулугун арттырууга белсенишүүдө. Дубанан кабарчыбыз Жанарбек Акаев баяндап берет.
Жаштарды кайсы бир теманын тегерегинде кызыл чеке талашка түшүргөн дебат оюну бул өзгөчө борбордогу жогорку окуу жайлардагы студенттер арасында популярдуу. Ал эми Ошто буга чейин пикир айтышуу оюну анчалык өнүкпөй, жаштар жөн гана талкуу өткөрүү менен гана чектелип келишчү. Оштогу жаштар парламентинин спикери Камчы Досматов дебат оюну жаштардын ар тараптуу өсүшүнө шарт түзөрүн айтат.
Дебаттын негизи жакшы жагы бул башка талкуу дискуссиялардын айырмасы мында студенттер конкреттүү бир эмеге түшүп калыпка, бир форматка түшүп ойношот. Дебатта сынчыл ойлом өнүктүрөт, критикалык ой жүгүртүүсүн, ошондой эле логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт да. Сүйлөө речин, оратордук жөндөмүн, кандайдыр бир маалымат планына таянып сүйлөйт да дебатта. Ал эми дискуссияларда болсо болжолдуу түрдө сүйлөп коюрат да. Дебаттын эң негизгиси жакшы жери ошол студенттердин саясий аң сезимин өнүктүрөт.
Маселен, Ошмунун журналистика адистигинде билим алган Орунбек Жаркынбаев бүгүнкү пикир айтышка даярдануу үчүн эле бир канча интернет блогтордон, кези журналдардан маалымат издеп дээрлик 10 күн бою даярданып келген. Бүгүн Орунбектин командасы 10 оюнчулар арасында биринчи орунду багындырды.
Эл алдына чыгып сүйлөгөндө такалбайсың да, сөз таап кете бересиң да, эч кыйналбайсың. Анан бирөөлөр суроо берсе, ошол суроого тезинен жооп берүү жана маанилүү кылып жооп берүүнү үйрөнөсүң бул жерден. Дебаттын чынында пайдасы абдан көп. Мен мисалга дебаттан ойногон, мына 3 жылдан бери ойнойм, ойногон жылдардан бери мен деңгээлим мурунка салыштырмалуу бир кыйла жогоруда жогорулат деп ойлойм. Албетте өстөт интеллектуалдык деңгээлди. Чынында издөө аябай көп болот.
Уюштуруучулар жаштардын бүгүнкү талашып тартыша турган темаларында өзгөчө олуттуу маселелерди козгошту. Мисалы, президенттин башкаруу системасын реформалоо, жогорку окуу жайлардагы коррупция, өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы сыяктуу. Студенттер журналисттердин сабалышынан тарта президенттин уулу Максим Бакиевдин чоң кызматка келишине чейин айтышты. Оюнда калыстык милдет аткарган Орозбек Акжолов Азаттык Плюска буларды айтты.
Бул дебатта башынан проблеманы козгоп, анын келип чыгыш себептери, андан кийин чечим жолдору, жетишкендиктер жөнүндө так өтө кызат изилдеп чыгып, андан кийин бул негизинен системага салып, бир жагынан убакытты үнөмдөштү, үйрөнөт. Мамлекеттеги реформаларга, мамлекетте болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабагандыгы, аларга өзүнүн оюн жана келечекте кандай стратегиялык мааниси бар экендиги жөнүндө кененирээк маалымат беришип, ошол эле учурда ага болгон кызыгуусу жөнүндө өтө жакшы ойлор айтылды.
Жаштар парламенти студенттердин бүйрүн кызыткан бул оюнду эми шаардагы мектеп окуучулары арасында да өткөрүүнү көздөп жатышат. Парламент спикери Камчы Досматовдун белгилешинче, бүгүнкү оюнда көбүнесе саясий темалар тандалып алынса, эмкиде борборду ошко көчүрүү, диний кырдаал сыяктуу темалардын тегерегинде талаш тартыш болот.
План кабыл алганбыз парламент, ошондо шаардык деңгээлде дебат өткөрүү планыбыз бар, максатыбыз. Аны ошол мэр менен жолукканда, ошол шаардын мэри менен өзүбүз сунушубузду айтып, программабызды көрсөтөбүз. Эгер мэрдин кубогун арнаппы, жалпы жогорку окуу жайлар аралык дебат мелдешин өткөрөбүз да.
Деди жаш лидер Камчы Досматов. Ошентип, бүгүн ар кайсы теманын тегерегинде кызыл чеке талашка түшкөн жаштар интеллектуалдык деңгээлди өстүрчү бул оюнду Ошто ай сайын өткөрүп турууну максат кылып жатышат. Студенттик командалардын ичинен мыктынын мыктысы деп табылгандар борбор жаштары менен күч сынашууга даярданышмакчы. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Үн алыңыздан жаңырып жаткан Азаттык Плюс уктуруулантабыз. Эми кезек студиянын мейманы түрмөгүндө.
Бүгүн студиябыздын мейманы Болот Байетов. Болот Байетов Ош аймагында Мектеп Лидери аттуу долбоордун жетекчиси. Бул долбоордун алкагында ал курбандаштар менен коомчулуктагы кыз ала качуу көрүнүшүн жоюу боюнча иштерди алып барат экен. Анда эмесе мындай демилгени эмнеге жүзөгө ашырып калганы тууралуу өзүнөн уксак.
Мындай иштерден башташ үчүн биз биринчиден ошо лидерлер, жаш лидерлер сурамчылоо жүргүзүп көргөнбүз. Ошо ала качуу боюнча, проблема боюнча биз негизинен укукка негизделген мамлекет болгондон кийин, адам укугун сыйлаган мамлекет болгондон кийин ушундай сурамчылоо жүргүзгөнбүз. Демек бул кылмышпы же бул салтпы деген темада сурамчылоо жүргүзгөнүбүздө көбүнчө 60% адамдар, жаштар буну салт катары көрүшкөндө. Анан кийин ошонун негизинде биз пайда болгон, что адамдарга биз укуктуган сезим дагы эле жаш көтөрүлө экен. Ошолон укуктуган сезим жаштардын проблеманы үстү жактан албай, алды жактан кыркай эле жаштарга ошол нерсени жеткизейли экенинерек деп, кылмыш экен жеткизейли деп, ошол роликтерди, видеороликтерди, киноларды түшүндүрүү иштерин, тренингтерди өткөрүп эле табыш жасаарга азыркы убакта акы эле жемишин берип калды да. Ошол жергесинде уже мен айтып кете алам, уже жаштар жөнүндө укуктуган сезим кыйла жогору.
Тренинг өткөрүүнүн жаштардын саны канча болду ошондо?
Биз негизинен мектептерге барып өткөзүп аттык, ар бир мектепте 10-11-9 класстын балдарын өткөзүп аттык. Бир мектепте 100-ден ашык, 200-ге чейин жаштар чогулуп атты. Ошол боюнча алардан дагы суроо талап, дагы көбөйүп атат, что биз көбүнчө айыл жергесине барып өткөздүк бул тренингдерчи. Айылдык жаштар,
айылдарды кыдырып
өткөздүк бул проект негизинде. Мен ойлойм, азыркы 21-кылымдын жаштары көбүнчө жаңы технология, жаңы нерсеге умтулган жаштар да, кыргыз сүрүшүнчү. Биз бар алар ошондой жөнүндө семинар тренингтерди өткөн сайын алар кайрылышат да, ушундай эмелер көбүрөөк болсо экен депчи. Эгерде бизге дагы көбүрөөк колдоо болсо мамлекет тарабынан, биз дагы мындай нерсени Кыргызстан боюнча жайылтабыз деген максатыбыз бар. Азырынча бизди колдоп жаткан бир эле Ош областтык администрация эле колдойт, башка эч кандай эмес эме жок болуп атат да.
Ала качуу көрүнүшүн жоюу боюнча силердин долбоордун иш аракеттеринин жыйынтыктарын кантип байкап атасыңар?
Ала качуу мунун жыйынтыктарын байкап атканда, биз баягы семинар тренингтерди өткөрүп атпайбызбы айыл жергесине барыпчы. Анан кийин дагы биз суроо жолдон ошол эле эме болгондон кийин, где то бир 6 ай 7 ай өткөндөн кийин дагы биз суроо жолдон жүргүзүп келип атабыз да. Ушул аркасынан биз кайра өз эмне бере алдык деген темадачы. Кайра суроо жолдон жүргүзгөнүбүздө аларда ушундай эме калыптанып калыптыр, что кичине болсо да өздөрүнүн укуктарын билишип алып качуу бул кылмыш экендигин уже эле туюп калышкан да жаштарчы.
А бул ошол тренингтерден кийин алып качуу көрүнүштөрү азайды деп айтса болобу?
Тренинг семинардан кийин мен айтып кете алам, алып качуу процессин мындайча айтканда кыйла кандайдыр бир деңгээлге чейин токтото алдык.
Ал эми укук коргоо органдарына кайрылган кыздардын саны көбөйдү, мисалы өзүнүн укуктарын коргоону талап кылыпчы.
Бизде негизинен бул түштүк жергесиндеги көбүнчө салтка жана баягы эмелерге көбүрөөк берилет. Ошол себептен уят кылбайын, тигинде мындай кылбайын деген эмеде ушу кайрылуу аз да. Бизде себеби баягы уят деген, уялышат көбүнчө, эртең эме болушун үчүн билсен депчи. Мен жаштарга кайрылып кетер элем, бизде уже жарандык коомго уже биз келип жеттик. Өзүнүн укугубузду өзүбүз коргой алышыбыз керек.
Оштогу жаш активист Болот Байетов кабарчыбыз Эле Сапарбекулунун суроолоруна жооп берди. Программабызды эми маданий жааттагы жаңылык менен улантсак. Кече Бишкектеги Америкалык университетинде Башка жээктер деген жаштардын кинофестивали башталды.
Аны уюштурган жаш демилгечилердин айтымында фестивалга катышкан тасмалардын мыктыларын көрөрмандар добуш берүү аркылуу аныкташат.
Кызыгы фестивалдын алгачкы көрсөтүү күнүндө көрөрмандардын саны 10га да жетпеди. Алардын бири биздин кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун репортажын тыңдасак.
Жалко, что народу, конечно, мало сегодня.
Бүгүн элдин аз келгени албетте өкүнүчтүү, бирок 3 күндө көрөрмандарыбыз көбөйөт деген үмүттөбүз. Анда эмне? Ушул мүнөттөн баштап фестивалды ачык деп эсептесек да болчудай. Саат 6:00 дагы да ачып кое беребиз.
Первое открытие есть.
Фестивалдын координатору Александр Тертяков айткандай, биринчи күнү көрөрмандар чыны менен аз болду. А мен болсом көрөрмөн катары көп жаштар сонун мүмкүнчүлүктү кетиришти деген ойдомун. Себеби бүгүн фестивалдын биринчи күнү көркөм тасмалар көрсөтүлдү. Алардын авторлорунун арасында театрдын жаш артисти, жөнөкөй студенттер жана да буга чейинки башка фестивалдарга катышып жүргөн жаш режиссерлер да бар экен. Алардын бири жаш журналист Венеранын Таяне деген тасмасы учурдагы айыл жана шаар турмушундагы курч социалдык маселелерди камтыган.
Ойбой, кекиңди алай, алдыңа кетип калайын.
Көркөм тасмалардын тышкары Башка жээктер фестивалында 18 февралга чейин жашоонун сергек мүнөзүн чагылдырган тасмалар, социалдык роликтер жана видео арт категориялары боюнча кыска видеолор коюлмакчы. Акыркысы болсо жаштардын оюна эмнекесе, башча айтканда чөнтөк телефонго түшүрүлгөн кызыктуу окуялардан баштап белгилүү сериалдарга ремейктерди жаратуу же анимациялык флеш мультиктер да камтылган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык Плюс.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык үн алгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Уктуруу соңуна чыгып барат. Эми кезек дүйнөлүк жана жергиликтүү спорт окуяларында спорттук баяндамачыбыз Акан Иманов тааныштырат.
Вьетнамдын Ханой шаарында жабык имарат ичинде Азия оюндары болуп өттү. Бул мелдеш спорттун 30 дисциплинасынан өтүп, кыргыз атлеттери бий спортунан, бел кур күрөшүнөн, сууда сүзүүдөн жана жеңил атлетика сыяктуу спорттун 4 түрү боюнча өлкө намысын коргошту. Анда жеңил атлетика менен сууда сүзүүдөн чоң ийгиликтер жаралбаганы менен бел кур күрөшүнөн Темирлан Салават уулу жана Арсений Фуфачев өз салмактарында 6 медаль жеңип алышты. Ал эми бийчилердин бир түгөйү коло медалга жетсе, экинчи түгөйү 4-үнчү орунга ээ болушту. Кыргыз дзюдочулары Азия чемпионатында байгелүү орундарга татышты. Дзюдо боюнча Кыргызстан курамасы 3-үнчү уландар арасындагы, 10-үнчү жаштар арасындагы Азия чемпионатына катышып келишти. Ливандын Бейрут шаарында өткөн мелдеште 55 өлкөнүн спортчулары күч сынашты. Анда өлкө балбандары алтын медалга жете алган жок. Бирок уландар арасында Алишер Шекербек уулу күмүш, Арген Бакытбек уулу коло медаль жеңип алды. Жаштар арасында болсо Руслан Жаныбек уулу, Юрий Краковецкий жана Болот Токтогонов чоң сыноолордун негизинде 3-үнчү орунга ээ болушту. Ошондой эле кыздар арасында Мэри Момунова чемпиондук тепкичке бир кадам жетпей күмүш медаль тагынды. Эми футбол жаңылыктарынан. Кичи футбол боюнча Кыргызстан командасы 2010 жылы өтө турган Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүнө жолдомо жеңип алды. Вьетнамдын Хашимин шаарында өткөн тандабалуу мелдешинде кыргыз футболчулары Афганистанды 8-3, Тажикстанды 3-2 эсебинде утуп, Түркмөнстан менен 2-2 эсебинде тең чыгып, группа ичинде биринчи орунга ээ болду. Келерки жылы өтө турган Азия 2010 чемпионаты Өзбекстандын Ташкент шаарында өтөт. Мелдештин финалдык бөлүгүнө Жапония, Тайланд жана Иран курамалары тандоосуз түрдө жолдомого ээ болушту. Дордой Динамо футболу Кыргызстандын чемпиону. Нарындын Дордой клубу менен Абдышата командасы алтын оюнда күч сынашты. Чечүүчү таймаш 15 октябрда Спартак стадионунда, 15 ноябрда Спартак стадионунда өттү. Мелдештин жүрүшүндө Абдышатанын футболчусу Антон Землянухин жакшы оюн көргөзүп, атаандаштарынын дарбазасына 2 гол киргизди. Ал эми Дордой тараптан Вадим Харченко, Дэвид Тете жана Максим Кретков айырмаланып, бирден упай алып келүүгө жетишти. Натыйжада 3-2 эсебинде Нарындын Дордой клубу жеңишке жетип, 6-чы ирет чемпион наамына татыды. Кыргызстандын футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев чемпионаттын кадыры жылдан жылга өсүүдө деген пикирин билдирди.
Ушул чемпионатка 9 команда катышып, 2 этап менен болду. Бири бири менен беттешип, анан экинчи этабы ошол 4 күчтүү командалар мелдешти. Оштун Алай, Карасун жаштыгы, Дордой Динамодорундан, анан Чүйдүн Абдышата деген командасы. Андан кийин Абдышата менен Дордойдун упайы бир болуп калды. Кечээ финалдык оюн болду. 3-2 эсеби менен ошо Дордой Динамо биринчи орунду ээлешти.
Клубтардын деңгээли кандай болуп атат? Футболчулардын деңгээли тууралуу дагы сөз кылып өтсөңүз.
Жогорку лигада командаларыбыз 2 группага бөлүндү деп айтсак болот. Күчтүү, өзгөчө бир командалар профессионалдуу деңгээлде ойноп аткандар. Андан кийин экинчи группа баягы өзгөрүүлөр бар, бирок кичине бир айырмасы бар дегенде айтсак болот. 4 команда бүгүнкү күндө профессионалдуу жолго өтүп атканда айтып кетсек болот да.
Деди футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ошентип бизге бөлүнгөн жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Берүүнү даярдап ок алып чыккандар Элен Күлөнбекова жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Достор, биз менен байланышуу даректери 31 61 71, бул биздин Бишкек студиясынын телефону. Андан тышкары бизге кат жазсаңыз да болот. Биздин электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит KG. Кат жазыңыз, телефон чалыңыз, сизден кат кабар күтөбүз.
Ооба аркылуу кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.
Ушканча.
жарқын жүздің жаңасы күн жашо беріп сезімге жаштық кезді жаңын берді жаш сұлу қыз дүйнімін қарап қалма қарайынге қайра қайра чөмілі жансыз жашо жаңағанда жылу керін сені менінде жалғыз дарақтай сен жоқ жашоп ұрсыз қала таза-таза барақтай сен жоқ дашиын атпай қалат кумар-кумар тарапай сенсіз жашоп ол бұй менде ешелеше садаға көңіл тапқан көптен жаққан сұрма көзді сұлу қыз естандырды есе қалды жүзіңді күн.